Studio ob 17.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Začenja se frankfurtski knjižni sejem, osrednji knjigotrški dogodek v svetu, ki pokaže, v kakšni kondiciji je knjiga in osvetli najširše kulturne, družbene in politične trende v svetu. Frankfurtski sejem ni le knjižni dogodek, ampak je festival globalnih razsežnosti. Pred pandemijo se ga je udeležilo 10,000 akreditiranih novinarjev in blogerjev, ogledalo si ga je 300,000 obiskovalcev, predstavilo se je 7,500 razstavljavcev iz preko 120 držav. Leta 2023 bo na osrednjem prizorišču v Frankfurtu častna gostja Slovenija. Projekt bo stal okrog 7 milijonov. Gostovanje bi lahko primerjali z uvrstitvijo na olimpijske igre, je pa veliko več. Se se takšna priložnost ne ponudi na 4 leta, tudi na 10 ne. Kmalo je zlepa ne bomo dobili. O izzivih, ki jih odseva Frankfurt, predvsem pa v pripravah na častno gostovanje z gosti. V živo so z nami v radijskem studiju direktor javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel, profesor založniških študij in vodja letošnjega slovenskega knjižnega sejma Miha Kovač in glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamo. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Odajo vodim Aleksander Čobec. Gospod Rupel, začenja se frankfurtski knjižni sejem. Kako ste ga doživeli, ko ste ga obiskali v preteklosti?
Dobro vprašanje. Jaz sem bil samo enkrat v življenju na frankfurtskem knjižnem sejmu, takrat sem bil minister in so me pač vodili, kamor so me pač vodili. Jaz sem bil impresioniran, zdelo se mi je fantastično, ampak prav zelo veliko od tega pa nisem imel, ker to je bilo dirkanje skozi tiste paviljone in razstavišča. Zdaj, jaz se v tem trenutku ukvarjam predvsem ne toliko z letošnjim obiskom, ki bo tudi seveda pomemben za tega, ker bomo imeli določene stike, ampak predvsem za tega, ker Slovenija, kot ste rekli, postane častna gostja čez 2 leti. To pa je velik projekt, finančno sicer podprt se strani Evropske unije, pa tudi seveda strani Slovenska ministra za kulturo, ampak torej, kar zadeva vsebino, kar zadeva organizacijo, je pa to en velik zalogaj za nas, torej predvsem za javno agencijo za knjigo, pa tudi za slovenske založnike. Jaz sem, da tako rečem, impresioniran nad kopico problemov, ki se postavljajo, predvsem to.
Odprtih vprašanj je res veliko, upam, da jih bomo vsaj na tiste najbolj osrednje uspeli odgovoriti v naši oddaji. Čeprav so za vami najrazličnejša srečanja na visoki ravni, pa vendarle, ali čutite kakšno posebno vznemirjenje, ko greste v Frankfurt?
Torej, to pa je presenetljivo vprašanje. V bistvu ne. Jaz torej, pričakujem nekaj naporov, nekaj izzivov, ne pričakujem pa, kaj se vem, kakšnih takih navdušenja polnih trenutkov, kakšnih posebnih doživeti. Jaz torej poznam direktorja sejma, gospod Bosa, poznam nekaj ljudi, ki se ukvarjajo, bodi si z naše strani, bodi si z nemške strani, s tem projektom. Sestali se bomo, pogovarjali se bomo, tam je neka uradna večerja, tam je nek uradni sprejem. Mi bomo tudi dežurali na naši stojnici, pomagali tistim, ki želijo tam skleniti kakšne pogodbe in tako naprej. Torej nič tako zelo, bi rekel, političnega ali pa zunanje političnega, kot bi si morda kdo predstavljal. To bo več ali manj, bi rekel, neka rutina, pri čemer seveda bom jaz poskušal s svojimi sogovorniki preskusiti nekaj idej, ki jih imamo o tej naši predstavitvi. Med drugim tudi geslo te naše navzočnosti. O tem se s profesorjem Kovačem pogovarjamo zdaj že nekaj dni. To ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Iščemo geslo, še vedno ga nismo dokončno utrdili, ki bo po eni strani predstavljalo, tako rečem, Slovenijo v celoti, slovenske značilnosti, slovensko kulturo in seveda, ki bo povezano s knjigo, branjem in temi rečmi. Torej, take stvari mi grejo po glavi, bolj kot kaj drugega.
Gospod Kovač in gospod Harlamov, vidva sta pa seveda bila veliko krat v Frankfurtu, vendar letos vaju tam ne bo za vaju, ne drži rek, da gredo vsi v Frankfurt oziroma za mnoge. Frankfurtski knjižni sejem bo letos popolnoma drugačen, gospod Kovač.
Ja, Frankfurt bo letos do določene mere mesto duhov. Velike založbe mednarodne multinacionalke so odpovedale udeležbo že pred nekaj meseci. Potem se je nek plas sprožil, še drugih založb. Pol se je sprožil nek protiplas, skupenih ljudi je rekli, mi pa vsem pridemo zaradi tega, ker pač tak sejem enostavno rabimo, rabimo srečanje v živo, ker se pač po Zoomu enostavno ne da delati na tak način. Jaz sem sodeloval pred spomladnejni konferenci, kjer je bilo zelo veliko ljudi, ki se ukvarjajo s prodajo avtorskih pravic, ki so povedali, da so vse tisto, kar so imeli namen lani upraviti v Frankfurtu, upravili po Zoomu, ampak jim je to vzeli več kot en mesec dni časa. Skratka, tisti teden v Frankfurtu ljudem, ki se ukvarjajo z prenosom avtorskih pravic iz ene kulture v drugo, oduzame en mesec dni dela po spletu. Tako da ta sejem definitivno je zelo pomemben in meni je seveda zelo žal, da je letos tako. Zelo pa razumem vodstvo sejma, da se je odločilo, da ga ne odpove, ker če bi ga odpovedali vprašanje, kaj bi bilo z njim naslednje leto. Ne? Frankfurtski sejem je v bistvu podjetje, ki je v lasti Nemške zveze založnikov, more poslovati pozitivno, tudi mesto Frankfurt je zelo zauzeto, lahko si predstavljate, da zgubijo 300 tisoč obiskovalcev ne, v enem mestu. Frankfurtski knjižni sejem je večji od avtomobilskega sejma po številu obiskovalcev in bolj pomemben za mesto Frankfurt. Tako da jaz iskreno upam, da se bo sejem pobral in da bo drugo leto in potem seveda tudi leta 2023 do neke mere normalen. Do neke mere pravim pa zaradi tega, ker spet tisto, kar je konsens, tako kot jaz vidim dogovore v založniških skupnosti, konsens je to, da ta sejem absolutno vsi rabijo. Ampak zelo verjetno pa nihče več ne bo šel najemal tako velikih stojnic. Ne? Ker največje založbe imajo tam stojnice po 500-600 kvadratov in tisto, kar so zdaj ugotovili v času pandemije, da tako velikih stojnic ne rabijo. Skratka, rabijo imeti ljudi tam, rabijo imeti žive kontakte, rabijo imeti srečanje, rabijo imeti konference, ampak tako velikih razstavnih prostorov pa najbrž ne rabijo. Tako da frankfurtski sejem bo leta 2023 verjetno, jaz verjamem, da bo, tako kot se v angleščini reče, up and running, bo pa drugačen, kot so bili. In tudi verjamem, da takrat ne bo pandemije, ne bo pa drugačen, kot so bili te sejmi do zdaj. In ja, to je še en dodatni izziv za slovensko gostovanje tam seveda.
Ja, v zvezi s frankfurtskim knjižnim sejmom je veliko fenomenov. Kot sem dejal, samo novinarjev in blogerjev je bilo tam akreditiranih pred pandemijo 10 tisoč. V svetu ni veliko dogodkov, ki bi jih toliko novinarjev spremljalo. Kolikor vem, so izbiro papeža spremljali okrog 4 tisoč novinarjev, kar je zelo primerljivo. Ne? Gospod Harlamov, ja, tudi vas ne bo letos tam.
Ja, nas zdaj že drugo leto ne bo, ampak načeloma seveda smo tam. Mi imamo sestanke v tem času, v času Frankfurta. Kot je Miha že povedal, so se sicer ti sestanki raztegnili na precej več. Ne? Včasih smo imeli to en teden, zdaj že dobra dva tedna. Pred Frankfurtom smo začeli, zdaj bomo še imeli pa še kakšen teden. Potem bomo imeli, ampak to so seveda sestanki preko Zooma, ki jaz mislim, da nikoli ne morejo nadomestiti, ker kaj ti tisto, kar hodimo mi v Frankfurt iskat in tisto, kar mi v Frankfurtu pravzaprav pridobimo, je točno ta osebni stik, ki ga je tudi Miha že omenil. Namreč mi gremo tja vzpostavljati dobre odnose z agenti, tudi zato, da dobimo kakšno novico včasih pravočasno ali pa prej mogoče celo od koga drugega, da dobimo prava priporočila. Vse to je pa seveda odvisno, zelo odvisno od tega, ali imaš ti osebni stike z agentom, ki izdaja, ki skrbi za tega avtorja, za to knjigo, za to področje, ali pač nimaš. Ne? In to je nekaj, česar Zoom ne more nadomestiti, čeprav po drugi strani je seveda Zoom prinesel marsikaj, kar je precej poenostavilo vse skupaj. Ne? Skratka, ti zdaj pokažeš na knjigo, rečeš tole bi imel PDF in dobiš PDF takoj po sestanku lepo že v mailu. Ne? To se je prej seveda dogajalo, da je moral agent najprej do hotela in tako naprej in tako naprej, da je vse to si zapiske uredil, ker so si sestanki sledili tako sekundo za sekundo. Zdaj je to precej bolj enostavno, ampak seveda vsi pogrešamo ta trip. Jaz pa krati najbolje sem priznam, da ne maram kaj dost sejmov, ne maram sestankovanja z agenti, to mi vedno vzame ogromno časa. Večino časa sem jaz tisti, ki sam išče in sam zbira za svoj program, ampak zato moram jaz videti knjige, hoditi med knjigami, držati knjige v rokah in tudi zelo pomembna informacija, da mi vsako leto so nam bile knjigarne v Frankfurtu. Ne? To smo mi tisto in to pa je tisto, kar pa precej neposredno zadeva moje delo in je tisto, kar mi bo neskončno manjkalo, ker moramo seveda ne smemo pozabiti, da lani nismo bili v Frankfurtu, ampak prav tako nismo bili v Londonu, nismo bili v Bologni, nismo bili še marsikje druge, Leipzig, ne? Sejme, ki jih mi redno obiskujemo, ni samo Frankfurt, ne? Je še več sejmov in predvsem si tako, kot je spet Miha rekel, zelo želimo, da seveda se naslednje leto nekako vrnemo v neko novo normalnost, karkoli že to bo, ampak nekaj, kar bo večji približek normalnosti, kot je to zdeleno.
Gospod Rupel, vi boste v Frankfurtu, torej v živo, ne boste tam preko spleta, zato boste lahko imeli tudi neformalna srečanja, tista, ki so pomembna. Kakšne naloge ste si zadali v Frankfurtu v tem tednu? Kaj želite doseči, da boste ob koncu lahko rekli, da je bil vaš obisk uspešen?
Torej, jaz bom v Frankfurtu dva dni, ne več. Torej, navzoč bom na otvoritvi in potem bom delal družbo našim predstavnikom, tudi založnikom, tudi svojim sodelavcem, ki bodo tam imeli različne materiale, kataloge in tako naprej. Imam napovedana srečanja z nekaterimi agenti oziroma agencijami. Predvsem boste začudeni, na nek način je moja prva skrb public relations, to se pravi stiki z javnostmi. Mi želimo seveda iz svoje navzočnosti v Frankfurtu leta 23 naredi prav nek dogodek za Slovenijo, ne samo za slovenske knjige, pisatelje. Čeprav seveda pisatelji in knjige in založniki so tako rečem, v ospredju, ampak mi si želimo, torej, da bi Slovenija postala še bolj zanimiva destinacija, če tako rečem, v vseh pogledih, da bi naši avtori doživeli uspeh. Poglejte, Slovenija proizvaja par tisoč knjig na leto, nekateri pravijo celo 5000, nekateri pravijo 3000. Imamo, se mi zdi, okrog 1000 pisateljev. Torej, kar zadeva proizvodnjo, nismo slabi. In tudi bi rekel, da naša agencija, javna agencija za knjigo, relativno dobro služi proizvodni knjig v Sloveniji. Problem so bravci. Problem je publika, problem je tudi, da tako rečem, zavedanje o slovenski kulturi. Slovenija je vendarle nova država, dobro, je zdaj stara 30 let, pa vendarle. Predstavljamo si, da vsi vse vedo v Sloveniji, pa temu ni tako. Zato ga bomo poskušali, da tako rečem, se oborožiti s vsemi tistimi pritiklinami, priročniki, ljudmi, stiki in tako naprej, ki nam bodo pomagali predstaviti Slovenijo v najboljši luči. Mi imamo za to predvidena sredstva, mi smo za to pripravljeni, mi se tudi v Sloveniji, tako rečem, ekipiramo za to misijo. A veste, v Frankfurtu bo Slovenija seveda predstavila knjige. Jaz upam okrog 100 novih naslovov, prevodov v nemščino. Poleg tega pa tudi bodo tam prikazani določeni filmi, bomo v času do Frankfurta navzoči na YouTubu s svojimi prispevki, predstavitvami slovenskih avtorjev in tako naprej. Upam, da bodo čim bolj privlačni. Skratka, prizadevamo si, da se uveljavimo. No, to je ena misija oziroma ena naloga, ki me zelo zanima. Mislim, da tukaj ne smemo delati preveč napak. In torej, imam vtis, no, da pri nas v naši agenciji ljudje to razumejo. Imamo zdaj tudi 4 nove sodelavce. Počasi se stvari, da tako rečem, sestavljajo.
Gospod Rupel, vaše imenovanje za direktorja javne agencije za knjigo je bilo presenečenje. Prihodnje leto so volitve. Seveda je kakršno koli razmišljanje o rezultatih velika špekulacija. A če bo vlado vodila drugačna koalicija, je možno, da vas bodo zamenjali. To bi se zgodilo eno leto pred častnim gostovanjem. Ali pri pripravah na častno gostovanje v Frankfurtu upoštevate to možnost?
Torej, o zamenjavah govorite vi. Jaz ne, jaz o tem nisem kaj dosti razmišljal. Seveda, drugo vprašanje je, ali bodo razmere po volitvah takšne, ki bodo omogočale, da tako rečem, neobremenjeno poslovanje in tudi naše delo, delo javne agencije za knjigo. Jaz upam, da bodo, ne glede na rezultat volitev, čeprav seveda nihče od nas ne ve, kakšen ta rezultat bo. Zdaj, kar zadeva zamenjavo direktorja, ta najbrž ni tako zelo preprosta, ker ima direktor mandat. In sicer v mojem primeru gre za 5 let, jaz nekako strahom in grozo razmišljam zdaj na tako dolgi rok. Tako da, če bi kdo hotel, da tako rečem, zamenjati direktorja Jaka, bi imel v meni, skoraj da bi rekel, enega pomočnika, ker jaz ne verjamem, da bi se hotel spuščati v kakšne politične špetire okrog tega.
Gospod Kovač, kako gledate na položaj direktorja javne agencije za knjigo? Predhodnici gospoda Rupla se je ta položaj majal že, mislim, da od ministra Pozniča naprej. Zdaj je sicer trden, kako bo po volitvah, pa ne vemo.
Ne, jaz na to temo ne želim špekulirati. Mislim, jaz imam dost izkušen s političnimi napovedmi, tako da se jih izogibam zdaj na stara leta. Tist, kar jaz vidim tle kot enega od problemov, je v resnici to, pa spoh ne bi želel iti v razloge, zakaj je to tako bilo, če bi bilo verjetno tudi v tem smiselno se nekoč v miru pogovarjati, ampak moj problem, ki ga jaz vidim tukaj, je to, da smo pri pripravah na slovensko gostovanje v Frankfurtu v resnici v zamudi. In v zamudi smo po mojem že kakšne 2 leti. To, kar je prej gospod Rupl omenjal, to zgodbo z recimo sloganom, s celostno podobo, to so stvari, ki bi bilo treba zagnati že veliko prej, narediti nek koncept, neko zasnovo celostne podobe, ampak to se enostavno ni zgodilo. Zgodilo se pa tudi ni zato, ker sredstv ni bilo. Ne? Tako da tukaj moramo zdaj pač improvizirati in delati hitro. In jaz seveda bom tako rekel, ne, jaz proti zamenjavam nimam nikoli nič, če so narejene z nekimi argumenti, da pač nekaj ni narejeno ali pa nekaj ni dobro narejeno. Proti zamenjavam iz političnih razlogov, v takih zgodbah sem pa seveda zadržan. Ne, tako da to je pač, ampak spravim, to so špekulacije, v katere se ne bi spuščal. Bi pa mogoče še to rekel, ne? Jaz vidim kot enega od večjih problemov pri slovenske prisotnosti v Frankfurtu in tukaj kot rečeno zamujamo, ne? Ni problem prideti tja pa postaviti izbrane avtorje na stojnico. Problem je mednarodna javnost zainteresirati za te avtorje. Ker pomeni, da je treba vse skupaj zelo poenostavljeno rečeno zaviti v en dober marketinški paket in enostavno iti v akcijo. Treba je pač avtorje spraviti v take in drugačne tuje medije. Že pred nekaj časa bi bilo super, če bi imeli še več prevodov v nemščino in v angleščino. kot jih imamo zdaj. Treba je poskrbeti za to, da specializirane časopisi, ki pišejo v založništvu, kot so Berzenblad, Publishers Weekly, Publishing News in tako naprej, pišejo v Sloveniji, da se Slovenija začne pojavljati v teh medijih in tako naprej. In tukaj v bistvu... Mislim, druge države goste, tako kot sem se jaz pogovarjal recimo z ljudmi, ki so delali norveško gostovanje, so začeli v teh stvarih razmišljati približno 4 leta pred gostovanjem in potem, ko so imeli tam leto pa pol do dve do gostovanja, so pač dali na gas in realizirali tist, kar so prej domislili. Tako da tukaj bom na slovenski strani morali biti zelo veliko improvizacije. Mislim, da nekdo, ki ne razume založniškega posla, nekomu se zdi, da imamo ogromen čas, ampak v resnici ga sploh nimamo tako zelo. Ne? V resnici ga imamo malo. Zato, ker je pač produkcija knjige počasen postopek, založbe se počasno odločajo za avtorje in tudi promocijske dejavnosti znotraj teh založniških krogov zahtevajo svoj čas. Tako da, mene edin to skrbi. No? In moja edina strah pri tem projektu, poleg tega, da imamo Slovenci pač mehno kritično maso, ampak to se da vse nekako prebroditi z ustrezno strategijo, najbolj me skrbi to, da smo v bistvu pozni.
Gospod Rupel, z vašim imenovanjem se je sprostil denar za projekt, ki ga prej ni bilo, ko je javno agencijo vodila Renata Zamida. Zdi se kakor, da je to bilo stvar enega telefonskega klica. Ker ne vem, če je bilo res kaj bistveno drugače spremenjeno, odkar ste vi prišli na javno agencijo, da bi se lahko res bistveno spremenilo v dokumentaciji, tako domnevam.
Lejte, jaz vam lahko tole rečem, da prvič po gospe Zamida je bil na čelu Jaka gospod Eržen pol leta, tako da sem jaz prišel šele potem. Kar zadeva kohezijo, seveda, sredstev ni bilo, tukaj ima kolega Kovač prav, čeprav treba je povedati, da ministrstvo za kulturo ni bilo prav stiskaško, kar zadeva sredstva za priprave za Frankfurt. Res pa je, da se je glavnina sredstev tistih, ki jih potrebujemo, sprostila šele zdaj in zdaj mi v teh dneh ravno začenjamo z razpisi za grafično podobo, za filme, za vzorčne prevode. Praktično se doslej res tega ni veliko ali pa dovolj dogajalo. Lejte, jaz bi dodal k temu, kar bo prej rečeno, še eno stvar. Namreč, Slovenci veliko pišemo, veliko objavljamo v naše oblasti in naše založbe tukaj relativno dobro sodelujejo, ampak manjka nam publika. In zdaj, a ni logično, to vam bo povedal vsak poslovni človek, industrialc posebej, treba začeti izvažati. In mi moramo začeti naše proizvode izvažati. Naši proizvodi, po mojem mnenju, niso slabi in zdržijo mednarodno konkurenco. In je pač potrebno vse narediti, da bodo ti proizvodi primerno predstavljeni. Tako da je to res naša naloga. Ni toliko naloga, kaj ne rečem, zadostiti nekim tehničnim pogojem, ampak v resnici imeti pred sabo projekt, misijo, če hočete poslanstvo, da se slovenska kultura, da tako rečem, urine med glavne evropske kulture kot en pomemben del.
Koliko tega pa je znanega, jasnega, definiranega od vsega tega, kar ste zdaj povedali?
Lejte, jaz lahko sicer povem nekaj podatkov, ampak marsikaj nas še čaka. Mi smo podedovali od prejšnjega kuratorja in prejšnje kuratorke, ki je odstopila, smo podedovali in seznam knjig, ki smo jih mi potem posedovali nemški strani. Te knjige ima zdaj v rokah nemška agencija Heinemann, Nam je pomagal nemški kurator Göritz, ki je znan pisatelj in tudi rekel, znanec vseh ali pa večjega števila založb v Nemčiji in tako naprej. Torej, jaz imam občutek, oziroma upanje, da bo ta prva runda, da bo že nekaj prinesla. Zdaj pa smo sredi te druge runde, mi smo imenovali eno Frankfurtsko komisijo, jo imenujem, katere član je tudi gospod Kovač, ki bo iz predlogov založb, teh predlogov, danes so mi ravno povedali, je okrog 100. Založbe predlagajo približno 100 naslovov. Ta komisija bo morala izbrati iz teh naslovov, kaj se vem, morda pol, morda še kakšnega več, in to zdaj v nekem drugem valu, oziroma drugi rundi to pač prepustiti nemškim založbam. Mi imamo sredstva iz kohezije, da lahko financiramo, potem, ko se bodo nemški založniki odločili to prezentirati svoji publiki, imamo sredstva, da njim omogočimo, oziroma jih podpremo z sredstvi za tisk in sredstvi za prevode. Skratka, mi bomo organizirali vse tisto, kar je potrebno, da bodo ti nemški založniki še dodatno motivirani za izdanje slovenskih knjig, ampak kot rečeno. Jaz mislim, da ta stvar relativno dobro teče, ne gre čez noč, ampak glavni cilj ali pa glavni problem jaz vendarle vidim v prezentaciji Slovenije kot celote v središču Evrope.
Ja, za to prvo rundo ste, kolikor mi je znano, pozvali slovenske založbe, naj vam pošljejo seznam knjig, ki bi jih želele izdati. Za njega sem izvedel iz časopisa Večer. Poziva sem sklepo, da nam teče voda v grlo. Nemški sodelavci so bili neočakani, saj je bilo sprva rečeno, da naj vam založbe pošljejo seznam do 15. septembra, na to pa ste jim naročili, da naj pohitijo do konca avgusta. Gospod Harlamo, kako vi vidite ta poziv? Kolikor mi je znano, ga Cankarjeva založba ni dobila.
Mislim, tukaj je seveda zdaj zelo veliko različnih zgodb glede tega, pač kar pravzaprav ne vem čisto točno, kje ne začnem. Ne. Seveda tukaj je, preko je bilo vprašanje ne, o tej politični menjavi ali pa kakorkoli menjavi, pač menje v resnici ne zanima kaj dosti, kdo je direktor Jaka, dokler jaz lahko sodelujem z operativci iz Jaka, s katerimi sodelujemo mi že vrsto let in zelo uspešno in zelo profesionalno in tukaj nimam pravzaprav nobenih, nikoli nobenih pripomb. Problem je seveda to, da imamo ves čas občutek, da se seveda direktorje razne take in druge nastavlja z strani ene založbe ali pa strani ene strani v kulturi in s tem je treba absolutno presekati. Ne? In ta zgodba, s tem se znamo, je seveda ta zgodba, katerim se, kjer se seveda gospoda Görica, ki je sicer sijajen strokovnjak, to se tudi jaz strinjam, ampak je hkrati jasno povezan z eno od slovenskih založb, založbo Beletrina je dobesedno osebni prevajalec Aleša Štegra v nemščino, kjer se potem seveda na tem seznamu najde samo Beletrinine knjige, potem pa se druge založbe naknadno pozove k temu, da naj oddajo svoje glasove. To seveda ni ok, to ni transparentno delovanje nobene neke državne institucije. Potem smo potem, hkrati s tem seznamom, smo seveda dobili nek pogled v to, da je tam bil nek sestanek, ad hoc sestanek sklicen, na katerem je bila avtorica založbe Beletrina, pa njihov največji sodelavec založbe Beletrina, pa predstavnica ministrstva in so se na seznamu znašle rokopis, niti ne knjiga te avtorice, knjiga tega sodelavca, te založbe in še so knjiga v soavtorstvu ministra. To so pač to žali naš intelekt. To pač moram povedati in pač to meni ni in s takim stvarim bo treba obračunati takoj na začetku, še preden se lotimo vsega tega. Dve leti smo, tako kot je rekel Miha, dve leti smo v zaostanku in to ni v redu. Ne? In jaz tukaj, čeprav smo kot založba seveda zelo podprli Renato Zamida, prejšnjo direktorico, nikakor ne romantiziram jaz tega našega sodelovanja in smo imeli mi že veliko pripomb takrat na tisto sodelovanje. Ne samo zaradi zamud, ne samo zaradi tega, ampak tudi to, kar je gospod Rupel povedal seveda, da in to je še ena stvar, pri kateri v bistvu direktor Jaka niti ni toliko važen, če zatem ne stoji politika. Česar se pač jaz bojim tukaj je, da ostaja Frankfurt neka zgodba javna agencija za knjigo, neka zgodba ministrstva za kulturo, morala bi pa biti državna zgodba, zgodba neke države Slovenije, ki bi se morala predstaviti nekako celostno na tem sejmu, ker je to vendarle poslovni sejem in je to velika priložnost za to, da se Slovenija prikaže, kot ste omenili, koliko tisoč novinarjev je tam. To so pa stvari, ki jih je treba. In jaz na to gledam čisto poslovno. Ne? Mene druge stvari ne zanimajo. Ne? Jaz hočem neke realne učinke, ki niso samo ti prevodi, ki jih bomo mi zdaj financirali do Frankfurta, ampak bi si želel seveda, da pridejo svetovna javnost v stik s slovenskimi avtori in slovenskimi založbami in jih potem izdaja še v prihodnosti, ne? Več kot jih je do zdaj. Ne? Mi nimamo težav, takih težav s prevodi. Jaz se tu ne bi strilo, relativno majhen jezik smo, mi moramo tudi pošteno pogledati, da slovenske založbe tudi večinoma zadnja leta prevajamo angleške, nemške, francoske knjige, ne prevajamo veliko, vedno manj prevajamo, ne vem, poljskih knjig, čeških knjig in tako naprej. Ne. Pošteno si moramo povedati, da seveda potem zanimanje za Slovenijo enako, je približno enako v tujini, kot je naše zanimanje za kakšne druge jezike ali pa manjše jezike v Evropi in po svetu. Ne. In tukaj je pošteno treba priznati, da pa Slovenija glede tega ni slaba. Seveda si pa želimo več in Frankfurt je lahko ta ta vrata proti temu, da dobimo več in da delamo bolje. Ne? In tukaj jaz pač pričakujem pač neko bolj jasno, bolj neko odnos, pri katerem se bomo vse založbe počutile, da nismo tisti, ki oddajo drugi seznam, ampak imamo možnost priti že na prvi seznam in tako naprej. Ne?
Gospod Rupel, zdi se iz tega prvega seznama, da velik del slovenskih založb ni bil zraven. Ja. Cankarjeva založba ni nepomembna založba. So vse založbe pomembne, ampak Cankarjeva bi si verjetno zaslužila, da je že na začetku zraven. Tako si mislim.
Jaz ne bi zdaj rad tega našega pogovora spremenil v polemiko. Seveda, Cankarjeva založba je del Mladinske knjige. Ne? Jaz sem celo z direktorjem Mladinske knjige osebno govoril in oni so nam poslali en precej obširen seznam svojih knjig. Kar zadeva mene, vse, kar sem mogel narediti, sem naredil. Jaz sem dejansko tri pisma pisal slovenskim založnikom zdaj, kot rečeno, je teh predlogov se strani vseh založb razen Beletrine, ne? Teh predlogov je okrog 100. Beletrina se na ta pisma ni odzvala. Zakaj? Zatega, ker ima ona sama dovolj, po mojem prepričanju, sredstev, pa je dovolj spretna, iznajdljiva, da si pač utira pot brez pomoči Jaka. Treba razumeti, kaj Jak sploh je. Jak je pomoč. To je neka organizacija, ki pomaga založnikom, recimo pri promociji slovenske knjige. Mi smo pripravljeni promovirati katerokoli založbo, katerokoli knjigo, seveda upoštevaje kvaliteto. Zdaj, ko sem jaz prišel, je bilo na mizi malo reči, bil je ta seznam, ki sta ga Görlitz in Mačkova naredila in to smo posredovali, ker so nas v bistvu pritiskali. Medtem, ko stvari se pa zdaj normalizirajo, in vse založbe imajo pravico in možnost svoje predloge predstaviti. Ta naša komisija, ki je po mojem prepričanju pluralistično sestavljena, v njej so praktično vsi, ki se spoznajo na literaturo, bodi si na univerzi, bodi si na bibliotekarstvu, na komparativi, na slavistiki, uredniki in tako naprej. Jaz ne vidim res nobenega problema. To, kar gospod Harlamov prepoduje, kot rečeno, jaz ne bi rad spremenil tega pogovora v polemiko, gre v resnici za promocijo države in jaz si ne pustim očitati, da imam tukaj kakšne strankarske ali pa kakšne posebne interese. Jaz sem se pri tej naši frankfurtski komisiji izločil iz glasovanja. Jaz ne bom odločal o tem, kateri naslovi bodo šli naprej. O tem bo odločala večina članov te komisije. Tako da, mislim, treba res v resnici, jaz upam, da mi verjamete, da gre za prezentacijo slovenske države in za to, da se država primerno izkaže. Kar zadeva kvaliteto naših proizvodov, primernost za izvoz, moram reči, da sem, da tako rečem, upogumljen, recimo na področju otroške, mladinske literature je po mojem prepričanju Slovenija vele sila. Mi imamo sjajne tekste in sjajne, bi rekel, slikanice, ilustracije in tako naprej, ki so že zdaj, da tako rečem, precej popularne, Lila Prap na Japonskem in tako naprej. Jaz nikakor ne mislim in tudi ne bom dopustil, da bi kakršenkoli, recimo, interesi posamezne založbe prevladali nad interesi drugih založb. Odloča samo kvaliteta. Res pa je tudi to, da seveda založbe imajo svoje kanale in si bodo same pomagale to, da Beletrina ni poslala svojih predlogov. Jaz razumem, da je v bistvu toliko samostojna, toliko močna. V resnici Beletrina je danes eden najbolj propulzivnih in močnih založnikov v Sloveniji. Poleg Mladinske knjige, recimo, ne, to sta dve veliki organizaciji, ki proizvajata dobre knjige, zelo dobre knjige, ne. Tako da jaz pravno ne vidim kakšnega velikega problema, a veste, vedno se pa najde kakšna dlaka v jajcu in če gre za politiko, se kdo najde, pa bo, kaj sem poskušal najti kakšne istočnice za politično polemiko. Jaz se tej polemiki ne izpostavljam in se ne bom izpostavljal in mislim, da ta polemika nima smisla.
Ne vem, če je to, kar bom zdaj rekel dlaka v jajcu, pač iz tega seznama je še bila ena nenavadna podrobnost. Projekt je začela voditi Gabriela Babnik, pač iz tega seznama je ta zanimiva podrobnost, da je bila na prvem mestu ravno njeno delo, je bila predsednica sveta javne agencije za knjigo.
Njen primer začne z B, zaradi tega je bila na začetku.
Prosim?
Njen primek se začne na B, torej je bila na začetku. Sicer pa je to imenitna pisateljica, jaz upam, da se strinjate z mano.
Seveda, ampak nenavadno se zdi, da ona vodi projekt, hkrati je pa potem se predstavlja na projektu. Vi, kot ste dejali, ste se izločili iz glasovanja, ne? Pač zdi se, da se pa nekdo drug mogoče ni, pa bi se tudi lahko, tako kot ste se vi.
Gospa Babnikova ni članica Frankfurtske komisije, ona je zdaj uslužbenka na JAK-u, bila je prej predsednica sveta in je kot predsednica sveta imela določene pristojnosti.
Ampak vodi zdaj ona. Ampak na spletni strani je navedeno, da vodi projekt častnega gostovanja.
Vodimo projekt častnega
gostovanja projekta.
Več nas. Ona je ena od štirih, da tako rečem, novih naših sodelavcev. Dva od teh sodelavcev, dve sodelavki sta v rangu podsekretarja, ena nižji rang in ena je administratorka. Nič posebnega. Seveda, jaz pričakujem, da bo gospa Babnikova kot bivša predsednica sveta pomagala pri tem, da bo ta Frankfurt uspeh. Veste, gotovo bo kdaj pa kdaj tudi kakšen nesporazum, pa tudi bo kdo, kaj se jim, iz ljubosumja zavijal oči in tako naprej. Ampak dajmo si nalit čistega vina. Imamo v Sloveniji, imamo nekaj zelo, zelo imenitnih avtorjev. V Frankfurtu si predstavljam, da bosta Jančar in Žižek glavna junaka, ker sta najbolj, da rečem, najbolj svetovno znana. Ne? In jaz upam, da bo nekaj teh pisateljev, ki so uveljavljeni, ki že imajo določene nagrade, Babnikova je dobila neko nagrado, evropsko nagrado, ima prevedene knjige, mislim, da v 11 jezikov, nekaj tazga. Ti avtori seveda bodo najbrž ne zaradi nas, ampak zaradi nemških založnikov imeli neke določene prednosti. Ta seznam, ki je šel iz Ljubljane, ni v nobenem primeru odločilen. Mi ne moramo prisiliti nikogar v Nemčiji, da bo tiskal knjigo ali od Babnikove, ali ne vem od koga že. To je svoboda založnikov. Mi samo lahko predlagamo, oziroma mi dajemo informacijo. Mi dajemo informacijo o tistih rečeh, ki se nam zdijo, da so pomembne in seveda tudi ta informacija ima svoje, kaj sem, take občutljive točke, ampak jaz si prizadevam, da bi bilo takšnih občutljivih in spornih točk čim manj.
Izvolite, gospod Harlamo, ste mislili kaj dodati?
Ja, jaz bi sem pač to rekel, da seveda tukaj ne gre za nobeno ljubosumje. Jaz mislim, da se vsi zavedamo, da je Beltrina trenutno ima največji bazen sodobnih slovenskih avtorjev in tega jim nišče nikoli ne oporeka, tudi jaz ne, nikoli ne bom in nima nobenega smisla. Ne nazadnje, jaz si želim seveda tam, da nas predstavljajo vsi največji avtorji, ampak pač vseeno, vedno, ko govorimo pač o teh stvarih, pa ko govorimo o transparentnosti, jaz pač ne morem, da ne bi eni teh stvari povedal in tudi tukaj, jaz rad govorim konkretno, rad govorim pač take stvari, pač seveda se je Beletrina iz drugega poziva izločila, ker že na prvem seznamu tri četrt knjig njihovih. Ne?
No, to pa ni res. Oprostite, to je pa neresnica.
To je pa faktično, preštejte knjige, ni res. Pa mi povejte, kako da ni res. To pa pač
jaz ne bom tukaj nobenega seznama našteval, mislim, da so tri ali štiri knjige od Beletrine dejansko na tisti seznamu, drugač pa si ogledajte seznam podrobneje. Ampak kot rečeno, to niti ni to moja odgovornost. Jaz nisem tega seznama
tudi
delal.
Jaz nisem rekel, da je to vaša odgovornost. Nikjer nisem trdil, da je vaša odgovornost. Trdim pa, da so tukaj ene stvari, en način dela, ki se kaže v tem seznamu, kako je sestavljen in kako je šel skoz, in ki se žal, jaz se bojim, da se bojo nadaljevale tudi v prihodnosti. Ne? In samo za to gre. Drugače se pa tudi jaz strinjam, da to ni pravo mesto za to debate in tako, ampak ne bom pa si dovolil, da mi nekdo govori stvari, ki absolutno so resno.
No, upajmo, da bo v prihodnje boljše, da bo druga runda boljša. Drugi poziv.
Ne bo bistveno drugače. Mi moramo poslušati argumente tistih, ki se na literaturo spoznajo. Tistih, ki se spoznajo na založništvo, ki se spoznajo na avtorje, ki se spoznajo na tiste teme, ki so recimo kaj sem aktualne in tako naprej. In to ne velja samo za leposlovje, to velja praktično tudi za stvarno literaturo, to velja za mladinsko literaturo, za slikanice in tako naprej. Mislim, ne more biti, kdorkoli, nihče ne more biti strokovnjak za vse te reči. Za tega imamo mi neko komisijo, ki je sestavljena iz 9 članov, iz različnih področij in pač gremo naprej. Nikomur ne bomo, ne smemo narediti krivice, tudi če bi jo hoteli narediti, je ne bi mogli narediti za tega, ker naše odločitve niso finalne, niso tiste odločili, niso glavne, ne.
Gospod Kovač.
Tisti spisek, ki je pač v večeru izšel, ne, tisto je pač dvignulo velik prahu in velik slabe volje. Jaz to razumem, da so bili ostali založniki prizadeti. Če bi jaz takrat se vodil tak projekt, bi seveda zelo pazil, kaj dam ven. Ampak navidim pa v tem nekaj, česar se ne bi dali popraviti. Ne. In ta drugi poziv je pač dejansko narejen tako, da je, jaz verjamem, da bomo tukaj naredili neko odločanje, pri čemer se noben ne bo niti oziral po založbah, ampak bomo poskušali gledati predvsem, koliko so tiste vsebine zanimive za tuje trganje. Jaz verjamem, da je ta skupina sestavljena tako, da to lahko naredi se, če ne bi sodeloval zraven. Drugače se mi pa zdi pri tem, zdaj eno stvar bi rad povedal, ne, tist, kar se je od mojega prvega obiska v Frankfurtu v leta 1988, ko smo bili še del jugoslovanskega štanta, definitivno spremenilo Slovenijo. Je to, da takrat nismo znali niti dobro avtorskih pravic kupati. Danes imamo nekaj založb, ki so zelo suverene in zelo agresivne pri prodaji slovenskih pravic v tujino in tukaj se je naredil en zelo velik korak naprej tudi po zaslugi javne agencije za knjigo. Tukaj tudi seveda Renata Zamida kar nekaj naredila, da so se ljudje usposobili, da to znajo dobro početi. In rezultat tega je, da imamo danes bistveno, bistveno več prevedenih avtorjev, slovenskih avtorjev tuje jezike, kar smo jih kdajkoli imeli. In tukaj se mi zdi, da je seveda en tak kriterij, kaj narediti. Ne? Se mi zdi, da je dosti enostaven. Vedno je treba izpostaviti, če bojo tiste, ki so že itak uspešni. In tukaj se je zelo strinjam z doktor Ruplom, Drago Jančar in Slavo Žižek sta absolutna paradna konja. Potem se da pa seveda videti, ne, po spisku prevodov, kjer je avtori jim sledijo in mi bomo imeli na tem spisku po mojem 10-15 avtorjev, ki bojo imeli tam 5+ prevodov v tuje jezike in to so tisti avtori, ki so verjetno najbolj zanimivi za tuje založnike. V tem, kaj bo za koga zanimiv, bo pa odločal trg, ne bomo odločali mi. Ne. Tisto, kar je pa treba še seveda dodatno narediti, je pa to, da se pač izpostavi določene knjige, določenih založb, ki morda niso tako sposobne pri prodaji avtorskih pravic v tujino, kot je to Mladinska knjiga in Beletrina, pa mogoče še kdo, in jim pač omogočiti, da tudi oni pridejo z nečem zanimivim na trg. In to jaz mislim, da se pač zdaj dogaja.
Gospod Rupel, kot ste dejali, naj bi išlo okrog 100 knjig med projektom častnega gostovanja v Frankfurtu. Kolikšen delež bo namenjen literaturi, kolikšen delež pa ostalim knjigam?
Torej, 100 knjig je naša želja za, bi rekel, za predstavništvo ali pa za predstavljanje te novejše produkcije. To so praktično živeči avtori. Ne? Torej, to je prvi podatek. Drugi podatek, jaz sem gledal te prijave, sej profesor Kovač jih pozna. Teh prijav je zdaj krog 100 in med njimi je bilo torej približno tretjina leposlovja, tretjina recimo te stvarne literature in tretjina mladinske oziroma otroške literature. Zdaj, v zadnjih dneh ali ravno čez vikend se je priteklo še nekaj naslovov, tako da natančno razmerje ne vem. Ko sem jaz gledal zadnji seznam, je bilo, mislim, da 27 naslovov iz leposlovja, 23 naslovov iz stvarne literature, ostalo pa so bile slikanice, stripi celo, torej mladinska literatura. Ta je zelo močna.
Torej, če vas prav razumem, naj bi bilo namenjeno literaturi približno polovica del? Te klasične literature.
Leposlovo mislite?
Ja.
Jaz mislim, da... Jaz upam, da se bomo razumeli. Gotovo je mladinska literatura tudi literatura. Ne? In ja, jaz mislim, da polovica bo leposlovja. Ampak, če gledate vi recimo tele lestvice popularnosti v nemških časopisih, ali pa, kaj zem, New York Review of Books, ali pa kakšna od teh velikih revij, boste videli, da je polovica njihove produkcije ali pa njihove outputa so sicer poezija in proza, ampak druga polovica so pa te stvarne knjige, življenjepisi, memoari, politične knjige, škandalozne knjige in tako naprej in tako naprej. Skratka, ni zdaj leposlovje, da tako rečem, prevladujoče. Ne? Zdaj, Slovenci smo nekoliko občutljivi na leposlovje. Mi smo narod, ki imamo tudi nekatera naša gesla, ki smo jih diskutirali, to poudarjal, narod, ki je rasel s knjigo, ne, nastal tudi zaradi knjig. No, zadnje se je skupaj zgodbo začela s knjigami, ne, v resnici začetku s pridigami ali pa slovnicami, ampak recimo v 19. stoletju, ko nismo imeli politike, smo imeli literaturo in pisatelji tistikrat so rekli, ne moramo delati politično, lahko pa delamo na področju literature. In to je bila pravzaprav zamenjava za politiko. No, jaz mislim, da se bo to ravnotežje obdržalo pol na pol. Polovica bodo klasična leposlovna dela, polovica pa drugo.
Imamo še dobrih 5 minut. Kolikšen delež naj bo med literaturo in ostalimi deli? Kakšen odmev lahko na nemškem trgu doživi literatura med bravci? Koliko pa moramo staviti na druge knjige, drugi zvrsti, žanrov?
V Frankfurtu ne gre za nemški trg, gre za globalni svetovni trg. Ne? Cilj v Frankfurtu se meri na praktično vse založnike po vsem svetu. Tukaj bi rad eno stvar povedal, kar se omogoče vsi v Sloveniji ne zavedajo, površina razstavna. Površina za slovenske dogodke v Frankfurtu je za eno tretjino večja od tistega, kar imamo v Cankarjevem domu za slovenski knjižni sejem. Tako da mi moramo tam ogromno stvari zapolniti in Jaz mislim, da tle sploh ne smemo gledati izključujoče. Treba je tja pelati vse tisto, kar je dobro. Jaz bi si zdaj seveda izognil temu, da bi delal neke napovedi, koliko česa. Bo tam, če bi sledili globalnim trendom v Frankfurtu, bi verjetno imeli za mikroskop, tisto, kar zanima založniki, ki so tam, bi imeli za nek mikroskopski vzorec poezije, ker poezije na frankfurtskem knjižnem sejmu praktično ni, imeli bi kar nekaj žanrske književnosti, ker je to tisto, kar je glavno, in imeli bi kar nekaj otroških in mladinskih del in kar nekaj priročniških del. Verjetno bi bila literatura manj kot 50%, če bi sledili tisto, kar zanima ljudi, ki pridejo v Frankfurt, ampak tle pač jaz še zmeri trdim, da je treba izpostaviti predvsem tisto, kar imamo dobrega. Ne? In sreč imamo že toliko nekega tega reality checka s prodajo slovenskih avtorjev na tujino, da se da to nekako najdeti in izpostaviti. Bo pa to treba v bistvu naslednje let pa v temu zelo veliko časa in energije posvetiti.
Gospod Harlamov, zanimiva je ta izkušnja. Tudi sam sem poslušal nastop Draga Jančarja, ko je bil nazadnje v Frankfurtu. Tam je bilo okrog 60 ljudi in polovica nas je bilo Slovencev. Vi ste mi za primerjavo povedali, da ste bili enkrat v Frankfurtu na predstavitvi knjige O peki kruha. Tam je bilo enako število ljudi, ampak samo trije Slovenci. Torej, ne smemo pričakovati, da bo literatura že v izhodišču naletela na takšen velik odmev, kot bi si mogoče kdo želel, na primer.
Mislim, da tukaj gre za neko samo reprezentacijo. Seveda je fino, da se mi reprezentiramo kot družba neke kulture, družba, ne vem, tudi poezije, ne nazadnje. Slovenija ima odlično sodobno slovensko poezijo in pri slovenski poeziji sem jaz trdno prepričan, da lahko zatrdim, da imamo 5-10 pesnikov in pesnic, ki sodijo v sam evropski vrh, to gotovo je, ampak seveda, tako kot sem že rekel, Frankfurt je seveda biznis, tam kar gre, ne, in ne nazadnje odločal bo trg, odločale bo je nemške in tudi tuje založbe, kar bo njih zanimalo in jaz sem prepričan, da njih zanima marsikaj, ne, predvsem pa seveda moramo tudi mi poskrbeti za to, da ne samo, da bomo imeli tam pesnike in pisatelje, ampak predvsem tudi za to, da bodo ljudje, ki bodo prišli tja, vedeli, odkot so ti pesniki in pisatelji in kaj lahko tam v Sloveniji dobijo, jejo, kje lahko spijo in tako naprej.
Gospod Rupel, prišli smo do sklepnega dela oddaje, mora biti samo zaključena misel.
Lejte, jaz mislim v zvezi s Jakom, v zvezi s Frankfurtom, to, kar mislim tudi sicer, če gre za nacionalne, državne zadeve, kar Frankfurt je, bomo morali Kristus v magi. Bomo morali malo pozabiti na svoje medsebojne spore, takšne in drugačne. Jaz imam vtis, da smo tega sposobni.
S tem bomo zaključili. Hvala za sodelovanje. Gosti oddaje so bili direktor Javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel, profesor založniški študij in vodja letošnjega slovenskega knjižnega sejma Miha Kovač in glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov. Jutri bomo oddajo namenili pripravam na podnebno konferenco v Glasgowu, ki je eden najpomembnejših in najbolj težko pričakovanih mednarodnih dogodkov tega leta. Naloga, ki jo mora človeštvo opraviti, je velika in pomembna. Nalogo za tehnično izvedbo današnje oddaje pa je prevzel Miha Klemenčič, urednica Erika Štular, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!